familia. Encontró. Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit la emisiunea Familia Încotro. Vă invit să-l ascultați pe pastorul Gigi Cosman cu o expunere de la conferința Familia Ideală la începutul mileniului 3, care a avut loc la Biserica Metanoia din Timișoara, strada Horea numărul 29.
Vorbim despre familie și vorbim în contextul faptului că ea este creată de Dumnezeu, că fiind creați după chipul și asemănarea Lui, avem o responsabilitate înaintea Lui Dumnezeu. Că Dumnezeu se uită spre noi și îl interesează cum ne trăim viețile. Relația cu Dumnezeu se înțelege și constă în ascultarea de El în relațiile pe care le avem unii cu alții. Nu este ceva mistic, ceva pus deoparte. Rugăciunea, studiu biblic, întâlnirea cu frații sunt lucruri care ne ajută să ne împlinim bine mandatul pe care îl avem în această lume și să trăim frumos în mijlocul oamenilor. Dar nu acestea sunt relația cu Dumnezeu, ci ea se exprimă în felul în care ascultăm noi de Dumnezeu când ne purtăm cu soții sau soțiile, cu copiii sau părinții, cu prietenii sau cu dușmanii, cu frații sau cu cei din afară. În felul acesta, plecând de la această premisă și discutăm, plecând de la gândul că ne încredem în Dumnezeu și îl declarăm Domnul și Stăpânul nostru, în felul acesta putem merge mai departe să construim. Am vorbit despre un principiu foarte important cu trei aspecte și spuneam că acolo se află toată învățătura despre familie, este în Geneza capitolul 2, versetul 24, schimbarea priorităților, când îl declar pe soțul tău prima ființă umană de primă importanță pentru tine sau pe soția ta, este apoi contopirea sufletească în care vorbim despre acel efort pe care fiecare dintre cei doi îl fac pentru a trăi în armonie, pentru a înțelege felul de a fi structura celuilalt și a ajuta să se împlinească. În al treilea rând, elementul de intimitate fizică. În unul din aceste compartimente este orice problemă pe care o putem identifica în familie. Ne vom opri puțin în mijlocul acestui principiu, al doilea aspect, lipirea sufletească, și vom încerca să înțelegem care este rolul soției și a soțului. Am anumite motive să încep cu soția și încep în felul acesta pentru că textele care vorbesc despre familie în Noul Testament încep întotdeauna cu soția. Și Apostolul Pavel și Apostolul Petru. Este o diferență în abordarea Scripturii în Geneza față de Noul Testament. În Geneza, Dumnezeu l-a creat pe bărbat, i-a dat direcția, i-a dat scopul, atenționarea, domeniul de lucru, ce are de făcut, și de-abia după aceea a fost creată soția lui. Aceasta înseamnă că responsabilitatea într-o familie o are bărbatul. Responsabilitatea pentru tot ceea ce se întâmplă în casa lui. Din această pricină, bărbatul este cel chemat de Dumnezeu să traseze un perimetru al moralității conform voii lui Dumnezeu în jurul familiei lui și să spună, acestea sunt valorile pentru casa noastră și nu facem rabat de la ele. Pentru noi aceasta înseamnă viață, pentru noi aceasta înseamnă corectitudine, pentru noi acestea sunt principiile pe care le respectăm pentru că vrem să-L onorăm pe Dumnezeu. El se luptă ca soția lui și copiii lui să respecte aceste porunci. pentru că nu este vorba de un cadru și un perimetru arbitrar al desfășurării vieții noastre, el ar trebui și trebuie să țină cont de adevărul lui Dumnezeu, de cuvântul Scripturii. Deci, în Geneza avem această ordine. În Noul Testament avem ordinea abordării inversată. Prima dată se dau învățături femeilor și apoi bărbaților. Nu pentru că, așa cum susține lupta feministă, de acum se schimbă rolurile și de acum femeile trebuie să conducă și bărbații să fie supuși. Nu din pricina aceasta, ci există altă motivație. O motivație foarte importantă, de care trebuie să ținem cont. Femeia, prin structura ei, are o deschidere spre Dumnezeu mult mai mare decât bărbatul. Fetele sunt cele care pleacă în misiune între musulmani. Și de la noi din biserică sunt două care sunt plecate într-o țară unde nu prea ai voie să te duci dacă ești creștin și să afirmi în niciun caz cuvântul lui Dumnezeu. Ele sunt mai deschise să asculte glasul lui Dumnezeu. Cred că acesta este un motiv pentru care Dumnezeu vorbește prima dată femeilor în contextul acesta. Mai este un lucru pe care îl găsim în Proverbe. Femeia înțeleaptă își zidește casa, dar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Nicăieri nu se mai spune în Scriptură că bărbatul înțelept își zidește casa. Nu vi se pare interesant? Bărbatul are responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, femeia este cea care zidește casa. Pare un paradox. Am mai găsit un motiv pentru care Dumnezeu alege să vorbească femeii prima dată. De fapt, este un tipar. Vă uitați în Efeseni. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Apoi, bărbaților, iubiți-vă nevestele. După aia, copii. Ascultați în Domnul de părinții voștri. Și apoi, părinți, nu întărătați pe copiii voștri la mânie. Robilor, fiți supuși stăpânilor voștri și când nu sunt ei de față. Și slujiți-le. Apoi, stăpânilor. Deci, tiparul acesta merge în fiecare domeniu al relațiilor pe care le alege Pavel să vorbească despre ele. Dar cine are puterea între părinți și copii? Cine dă direcțiile? Părinții. Și totuși vorbește prima dată copiilor. Stăpânii sunt cei care își strunesc robii și fac ce vor cu ei. Și totuși vorbește prima dată robilor. Dacă ne uităm în fiecare din aceste situații, Dumnezeu vorbește mai întâi părții mai neajutorate, mai slabe, mai fără apărare. Că dacă se iau la box un bărbat și o femeie, ea n-are nicio șansă. Nu-i așa? Este un adevăr aici extraordinar pe care îl afirmă Pavel. Când sunt slab, sunt tare, spune el. Dumnezeu vorbește prima dată persoanei care se vede fără apărare. Vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. De data asta, mieii sunt nevestele, copiii, robii. Și nu vă mai spun cine sunt lupii. De ce oare șansa mai mare în a schimba lucrurile într-o căsnicie este a femeii decât a bărbatului? Vă spun de ce. Pentru că văzându-se slabă, fără ajutor și fără apărare, n-are altă șansă decât să se încreadă în Dumnezeu. Și când te încrezi în Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care schimbă lucrurile. Există în lumea aceasta creată de Dumnezeu anumite lucruri pe care nu le înțelegi, nu sunt normale, nu pot fi definite cu legile pe care le cunoaștem. Nu știu dacă ați văzut asfalt spart de firele de iarbă, care s-a umflat, s-a crăpat și a ieșit iarba prin el. Iarba o strivește așa între degete. Încearcă să faci asta cu asfaltul și nu vei reuși. Dar este ceva în puterea vieții pus de Dumnezeu, dincolo de explicațiile fizice. Cum picăturile de apă fac granitul acel atât de tare să cedeze și la un moment dat este tot ciuruit de picăturile de apă care cad. Sunt lucruri pe care nu le înțelegem și nu le explică nimeni, dar sunt în jurul nostru. Pentru că, de fapt, ele exprimă o realitate a unei puteri care nu este înțeleasă, nici definită de noi și nici la îndemâna noastră. Puterea lui Dumnezeu atunci când te vezi slab și neajutorat. De aceea a exprimat Pavel acest paradox: când sunt slab, sunt tare. Spuneam că femeia este mai deschisă schimbării și lucrării spirituale în ea. Este mai receptivă. Dar vă spun că în același timp este mai receptivă la orice, nu numai la lucrurile lui Dumnezeu. Ea se poate deschide spre orice. Vreau să vă vorbesc ceva despre rolul soției, care poate fi împlinit cu cel mai mare succes când bărbatul știe încotro merge. Este foarte bine, voi care sunteți bărbați, să fiți cu urechile foarte bine deschise, ca în momentul în care nevestele voastre își împlinesc rolul, să nu începeți să deveniți năzuroși și să le spuneți: nu te amesteca. Pentru că rolul pe care l-au ele nu l-am dat nici eu, nici dumneavoastră, ci Dumnezeu însuși. Și o să le învăț astăzi pe neveste că trebuie să vă tragă de mânecă și că trebuie să-și împlinească cu responsabilitate rolul. Pentru aceasta trebuie să plecăm de undeva din Geneza din nou. Era bărbatul și femeia care trebuia să respecte și să asculte de Dumnezeu. Era Dumnezeu pe de o parte și diavolul pe de altă parte. Omul a fost pus acolo în grădină între două chemări. Când vorbim de rolul femeii și al bărbatului, vorbim de rolul lor în contextul unei lupte spirituale. Există un stăpân care ne reclamă, care dorește să fim a lui și unul și celălalt. În momentul în care s-a produs dezastrul acolo în grădină, ceea ce s-a întâmplat a fost că, ascultând de glasul diavolului, femeia mai întâi a pierdut bătălia prin ieșirea de sub autoritatea bărbatului ei, luând decizii fără să comunice și să-l întrebe. Și uitându-ne la cei doi, la Eva și la Adam, putem să spunem că ea a fost înșelată, iar el s-a vândut de bunăvoie. Asta este diferența. Femeia a fost amăgită, dar el s-a vândut de bunăvoie. Trebuie să plecăm de acolo ca să înțelegem că locurile unde ni se vorbește despre rolul femeii sunt în contextul luptei spirituale întotdeauna. Avem o bătălie de dus. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri, ne spune Scriptura. Cine va răbda până la capăt? Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, a domniilor care sunt în locurile cerești, împotriva Domnului puterii văzduhului, care lucrează în fiii neascultării. Noi nu mai suntem fiii neascultării. Noi suntem cei care ascultăm de Dumnezeu, dar avem de luptat împotriva aceluia care lucrează în fiii neascultării și vrea să facă din nou din noi niște fii ai neascultării. Noi declarăm din toată inima și spunem, Hristos este biruitor. Și zicem, amin, așa-i. Noi suntem de partea lui Hristos. Amin, așa-i. A câștigat bătălia pe cruce. Da, aleluia. Numai că eu încă n-am biruit. Chiar dacă războiul e câștigat. Eu mai am de luptat. Și în drumul acesta, în relația de familie, bătălia o câștig acolo. Dacă nu câștigi bătălia în familie, nu ești calificat să-ți deschizi gura față de nimeni. Cum să-l înveți tu pe unul cum să se poarte cu nevastă sa, când nu știi să o faci? Cum să înveți pe unul despre credința în Dumnezeu, când cei din casa ta n-au învățat de la tine? Noi suntem într-o luptă pe care trebuie să o ducem până la capăt. Am ales un text puțin mai greu în definirea rolului femeii. Și ideea de predică este, pentru a fi un ajutor potrivit, femeia trebuie să-și acopere capul. Aș vrea să citim textul acesta din 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 1 la 16. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Deci 1 Corinteni 11, de la 1 la 16. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul său. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă, iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie, și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri, este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvălită? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoarea capului. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Dacă observați versetul 1, ne introduce în contextul autorității. Pavel spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și apoi zice, vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Deci este limpede că dezbaterea este în contextul autorității. Pavel zice, eu sunt autoritate pentru voi și voi trebuie să călcați pe urmele mele. Dar la rândul meu eu am autoritate și merg după această autoritate și acesta este Hristos. Și apoi are un comentariu în 2, vă laud că ascultați de ce v-am spus. Și apoi, în versetul 3, în baza structurii de autoritate, de mai sus, Pavel o stabilește pe cea din familie și din biserică. În versetul 3, vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Bărbatul este un domeniu de autoritate, și bărbatul și femeia, un alt domeniu de autoritate. Femeia a fost înșelată, bărbatul s-a vândut de bunăvoie. Și înainte de a explica mai mult, ar vrea să vă vorbesc ceva despre dicționarul din versetul 3, care ne ajută să înțelegem textul nostru. Este un text care a stârnit multe controverse, multe păreri și din pricina aceasta vă solicit să ascultați cu atenție. Vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat. Deci este vorba de bărbat credincios, nu? Cum este Hristos capul oricărui bărbat? Este aceasta o vorbire directă sau este o vorbire metaforică? Este o vorbire metaforică, pentru că dacă Hristos e capul meu, sigur nu ăsta e Hristos. Da? Ăsta e capul meu fizic. Când spune Hristos este capul bărbatului, spune că în sens metaforic este capul bărbatului, adică este autoritatea bărbatului. Da? Haideți să mergem mai departe. Pentru că acest dicționar din versetul 3 ne dă cheia interpretării textului. Că bărbatul este capul femeii. Este un sens literal sau metaforic? Metaforic. Eu nu sunt capul ei fizic, ci ca autoritate. Dumnezeu este capul lui Hristos. În Trinitate este o structură de autoritate. Tatăl este capul. Este autoritatea ultimă. Și Hristos se subordonează Tatălui. Și Duhul Sfânt se subordonează lui Hristos și Tatălui. Așa funcționează Trinitatea, acum și întotdeauna. Așa este în lumea creată de Dumnezeu. Este o ordine. Sunt structuri de autoritate. O țară în care nu sunt respectate structurile de autoritate, îi vai de ea. Și vedem bine asta, nu-i așa? Nu trebuie să vedem demonstrez, că se vede la fiecare pas. Acum, plecând de aici, până în versetul 13, înțelesul cuvântului cap este acela de autoritate și nu de propriu cap fizic. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, cu cine acoperit? Cu Hristos acoperit. Își necinstește capul lui, îl necinstește pe Hristos. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, cu cine dezvelit? Cu bărbatul ei dezvelit. Foarte important. Nu cu capul ăsta dezvelit. Aici ai confuzia care s-a făcut ani de zile. Pentru că în trei este cheia interpretării, dicționarul. Bărbatul-i capul ei. Dacă o femeie se roagă sau prorocește cu bărbatul ei dezvelit, cu capul dezvelit, o să vedem ce înseamnă aceasta, își necinstește capul ei. Adică își necinstește bărbatul. Pentru că este ca una care ar fi rasă. Ca și una care ar fi rasă. La ce face aluzie aici? Era în vremea aceea o pedeapsă pentru femeia care își înșela bărbatul. Când femeia își înșela bărbatul și era prinsă, bărbatul ei o tundea de tot și o scotea afară, să vadă toți și să știe că și-a înșelat bărbatul. Nu era la evrei asta, ci în lumea păgână. Dar oamenii aceștia erau dintre neamuri. Se cunoștea acest lucru. Deci, textul acesta ne spune că o femeie care nu-și acopere, nu-și învelește bărbatul, păi dacă nu o face atunci să se și radă, să declare pe față că nu interesează bărbatul ei. din nou, bărbatul nu este dator să-și acopere capul, să-l acopere pe Hristos. Pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu. Pe când femeia este slava bărbatului. Ce înseamnă să învelești și să acoperi în textul acesta? Înseamnă să protejezi. Să aperi. Femeia are datoria să-și protejeze bărbatul. Asta este esența ajutorului potrivit. De ce nu trebuie acoperit Hristos de către bărbat? Hristos nu are nevoie de protecția mea. Eu nu-L pot apăra pe Hristos. El este cel biruitor. El mă poate apăra pe mine. De aceea, în relația bărbatului cu Hristos, el nu este dator să-L acopere pe Hristos, să-L protejeze. Pentru că El e biruitor, fără mine. Eu merg după El în biruința Lui. Dar eu n-am cum să-L protejez pe El. Și vă dau două exemple în care ucenicii au încercat să-L acopere pe Hristos. În Marcu 16, în Matei 16, de la 24. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga, spune el. Și spune în contextul în care vorbea lui Petru despre faptul că urmează să plece la Ierusalim. De atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a zis, a început să-l mustre zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Cu alte cuvinte, îi purta de grijă lui Hristos, vroia să-l apere, vroia să-l protejeze. Vrea să-l acopere împotriva pericolului care îl aștepta la Ierusalim și despre care vorbea. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satano, tu ești o pricină de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile ale oamenilor. Și atunci a început Iisus să le zică: dacă vrește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pe Hristos nu te duce să-L înveți, ci să-I arăți unde să meargă și să-L protejezi tu, ci ia-ți crucea și du-te după El dacă ești bărbat. Subordonează-te Lui și ascultă de El. Aliniază-te în spatele Lui ca soția ta să se alinieze după tine.
Stimați ascultători, aici se încheie astăzi emisiunea Familia Încotro. Vă invităm la o nouă întâlnire data viitoare. La revedere! Familia Încotro.